Ve jménu Páně zahajujeme další čas pobožnosti a budeme zpívat k chvále Páně píseň číslo 19. Bratři a sestry, jste svědky toho, že velká část, větší část zborového společenství bratři a sester jsou s dětmi na prázdninách a proto všichni tak nějak zastupujeme. Nikdo se nepřihlásil, že bude mít oznámení, a tak já si vám dovolím ze zpravodaje číst některá oznámení. Dnes, tuto sobotu, bude kázat z Božího slova náš bratr Jiří Drejnar, který je s námi. Příští sobotu bude Božím slovem sloužit náš kazatel Miloslav Žalud. A zároveň se uskuteční první kolo zborových voleb. Dnes odpoledne jste zváni na setkání KD střední generace. A to by mělo být ve 14 hodin. Bude to vést bratr Drejnar. A on mě prosil, abych se vás optal, kteří na těch 14 hodin dnes přijdete. Jestli byste mohli zvednout ruku, aby to bratr viděl. Sám se rozhodl, podírko, jak to bude.
Já bych jenom k tomu, máme v plánu promítat ten pokračování toho filmu o Izraeli, ale jelikož velká část té střední skupiny není přítomna, tak bylo by zbytečné třeba v poledne instalovat promítání a když bychom to chtěli ušetřit, aby to viděli i další, tak bychom udělali případně náhradní program odpoledne. Takže můžeme jenom tak vidět asi, kolik vás ta... 2, 4... No je to, počítám tak 1/3. tak asi nebudeme dnes promítat a mám připravený náhradní program. Ale sejdeme se teda ve 14 hodin v každém případě. Děkuji.
Děkuji, bratru. Pak je zde ve čtvrtek, bude v 18 hodin rada starších. V týdnu od 8. do 15., to je ten týden, který probíhá, je týden křesťanského domova. Příští sobotu je naplánováno setkání mladého křesťanského domova v 16 hodin u randisku. Jsou tady randiskoví? Prosím? Mají službu venku, ale tak domnívám se, že to platí. Blíží se další ročník tajemství 12 klíčů, tentokrát od 1.3. Více informací u jednotlivých vedoucích v příštím zpravodaji bude více informací. Prosíme, podporujte na svých přímluvných modlitbách sestry, bratři, kteří nesou břímě, nemocí a utrpení. Máte někdo nějaký dotaz k těm takovým nějakým oznámením? Nikdo. Dobře. My vítáme dnes všechny bratry a sestry, přátelé a také i bratry a sestry z okolních sborů, kteří přišli k nám. My je srdečně vítáme a vítáme také všech, kteří nás poslouchají prostřednictvím internetu. A nyní budeme pokračovat a zahajujeme naši pobožnost a budeme zpívat ke chvále Boží píseň 95. před kázaním Božího slova. Chceme si vyprosit Boží přítomnost a požehnání. A to v modlitbě, prosím sestru Šustkovu, aby se s námi modlila, a my, kteří můžeme, abychom k modlitbě poklekli.
Náš dobrý, věčný Bože, náš Pane Ježíši, náš Spasiteli, předstoupili jsme, abychom vzdali dík, čest a chválu Tvému jménu, abychom poděkovali trojedinému Bohu za to, že jsme po celý týden mohli cítit Tvou provázející ruku. Děkujeme Ti za to, že jsi nás zachoval při životě, ve víře a ve zdraví tak, abychom mohli sem přijít. Pane, prosíme Tě, abys očistil naše srdce, aby Ti naše chvály mohly být příjemné. Prosím Tě, abys z něj vymítil všechno, co se staví proti Tobě nebo proti našim blížním. Prosím Tě, buď s námi nyní zde svým pokojem, tak jako jsi býval s lidmi, když jsi byl Pane Ježíši na zemi. Bychom Tě rádi sem přivítali, ale dosud nemůžeme. A proto Tě prosíme, abys skrze svého služebníka také k nám přinesl to poselství, které potřebujeme, tak abychom mu rozuměli, abychom se mu nevzpírali, abychom ho vzali za své. Předkládáme Ti, Pane Ježíši, ty lidi, kteří by byli rádi přišli a nemohli. Předkládáme Ti ty, kteří neměli sílu přijít nebo nechtěli. Prosíme Tě, nezamítej je od své tváře. A nezamítej také nikoho z nás pro naše hříchy, ale svou milostí je prosíme přikryj a dej, abychom je již nekonali. A dej, aby k tomu všemu nám také pomohlo právě poselství z Tvého slova. Pane Ježíši, chválíme Tvé jméno a chceme ho chválit i na věčnosti. Amen.
Teď by měl být příběh pro děti. Máme toho, který má vyprávět ten příběh, a já vám prozradím, že je to bratr doktor Slavíček, ale teď zháním ty děti. Pro koho mají být ten příběh vyprávěn? Tak, přihlásí se děti, jsou zde děti, jedno nebo dvě? Vy se hlásíte, no, pojď. Hezky, že se hlásíš. Jak bychom byli rádi, kdybychom byli děti? Jsme trochu starší. Ještě nějaké dítě? A bratr Slavíček, ten je nadšenec, ten bude vyprávět i pro jedno dítě. A my budeme mít všichni užitek z toho. Bratr Slavíček.
Pan Ježíš říká, že musíme být všichni jako děti.
Tak, vidíš. Děkujeme za myšlenku. A nyní prosím bratra Slavíčka.
Já myslím, že se tady najde víc dětiček. Myslím, že jsem tady ještě nějakého chlapce viděl tamhle vzadu, který se tam schovává. A možná, že by se našli ještě dvě děti. Nebojte se, přijďte si sem sednout, nic se vám nestane. Milí přátelé, milé děti, chtěl jsem vám, nebo chci vám říct si takový malý příběh o králi zvířat. O lvu, který je znám v přírodě tím, že je nejsilnější a je nazván tím také králem zvířat. Jsem rád, že naše mládež tady taky přišla, aby nás tady bylo víc. A byl jednou jeden tedy tento lev, který si opatřoval potravu tak, jako to lvy dělají, tím svým způsobem. Ale přišla doba, kdy zestárnul a už tento způsob obživy na to sám nestačil. A tak víte, co udělal? On povolal, poručil dalším zvířatům, šakalovi a vlkovi, aby mu tu stravu nosili. Oni mu ji nosili. A on to všecko vždycky spocíval, zbaštil a spokojeně se položil a spal. No těm zvířatům to moc se nelíbilo, protože na ně nezbylo a museli tomu silnému lvu to nosit. A tak to chodilo určitou dobu, až jednou, když se tak dobře ten lev nasytil a spal, tak přiběhl cvrček a začal, sedl si mu takhle na ucho a začal cvrkat. Cvrkal, on se probudil chtěl ho tou tlapou odhodit. No on odskočil samozřejmě a za chvilku přišel zase. A pořád cvrkal. Pořád. No ten lev to chvilku vydržel, usnout nemohl, ale pak byl z toho tak zničený, že šel na okraj jedné propasti, do té propasti skočil a tam zahynul. Tak vidíte malý příklad, jak nepatrné zvířátko může i tak velkého krále zvířat docílit, aby skončil svůj život bez boje. Co tento příklad jednoduchý nám tady má ukázat? Měl jsem tady připravenou pro děti takovouto krásnou knížečku, která asi před měsícem byla tam vzadu u traktátníků. A je to mini Bible, která je ilustrovaná dětmi. Ten jeden příběh o Goliášovi, který je tady, a Davidovi, kreslil 11letý chlapec z jedné školy z Olomouce. Chtěl jsem se na tomto místě zeptat dětí, zdali je někde v Bibli tedy příběh, kde malý chlapec mohl přemoci velkého válečníka. No, je to právě tento příběh a věřím, že i vy to víte, dětiči, která ta holčička, která je tady, že taky zná Bibli, že studuje. A tak tento příběh je vlastně nás nutí k takovému zamyšlení, kdy my malí a slabí jsme schopni zvítězit proti většímu nepříteli. Nemusí to být ani nepřítel, ale řešení našich životních situací. Je to tehdy, když prosíme a modlíme se k Pánu Bohu, vidíte. A když tě tady mám, tak já se ti taky zeptám, jestli pak se modlíš. Řekni nám.
Ano.
A modlíš se jednou denně, nebo dvakrát denně? Modlíš se se svými rodiči, nebo sama se modlíš?
Se svými rodiči.
Krásný. Tak. Modlitba je síla, která nás všechny dokáže i proti velkému nepříteli posílit. A věřme tomu, že Pán nás v těchto situacích neopustí. Tak to jsem chtěl říct našim dětem, kteří zde sice nejsou, ale to jsou ještě v podstatě taky děti a všichni jsme v podstatě děti. Děkuju.
Děkujeme za příběh. Já vidím i odvahu a statečnost bratra Slavička, že měl odvahu jednomu kázat, ale kázal nejen té holčičce, ale kázal nám všem. Bratr myslel na ten příběh, kdy ten mladý chlapec, ještě takový mladík, dokázal vybojovat nejen přemoc toho Goliáše, ale to bylo vítězství Izraele. V čem se ptám, v čem byl úspěch toho mladého chlapce Davida? V čem, sestro? Ano, šel ve jménu Hospodinově. A tak, když my potřebujeme vítězit, jsou situace v našem životě, kdy nám velmi záleží, abychom zvítězili, abychom zůstali na Boží straně, tak máme zaručené vítězství, když jdeme ve jménu Boha Všemohoucího, Boha Hospodina zástupu. Nyní by měla být, nebo jak obvykle bývá, zborová píseň. No ale zase, dirigent je tady, ale ty děti, kterým by dirigoval, tu nejsou. A my srdečně vítáme našeho bratra Luďo Vladara. A prosíme ho, aby písní solem oslavil Pána. Vítáme tě, bratře, a těšíme se na píseň.
Obrazstvuj, Bože náš, stvořil si každého, slávu svou zjevil v nás, chránil si od zlého. Přišel ten smutný den, my jsme šli cestou zlou, museli z ráje ven, ztratili slávu tvou. A ty si v lásce své k nám vyšel vstříc. Dal si nám, co je tvé, a ještě víc. Z království v nebesích, kde nemá místa hřích, přišel syn tvůj drahý k nám, obraz tvůj vrátil nám. Nyní já věřit smím, když jej na kříži zřím, že mne tak miloval, za mne mzít neváhal. Chci mu být podoben v myšlení, v skutku svém. Chci mu věrným stále být, jak on blížním slouží. Až přijde v slávě své ke konci dní. Touha a přání mé se naplní. Tvoji tvář uvidím, slova tvá uslyším, vejdi dítě v domu můj, spasitel, já jsem tvůj.
Budu číst text z Matouše 16. kapitoly. Když se potom Ježíš přiblížil k Cezareji Filipově, zeptal se svých učedníků, za koho mne lidé pokládají? Oni odpověděli, někteří za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo jiného z proroků. A vy? Chtěl Ježíš vědět. Šimon Petr zvolal, ty jsi Kristus, syn živého Boha. Raduj se, Šimone, řekl Ježíš, to nemáš ze sebe, tu pravdu ti dal poznat sám Bůh. Ty jsi Petr a tvé jméno připomíná skálu. Svou církev zbuduji na skále a žádná ďábelská moc ji nezničí. Kdekoliv se bude zvěstovat pravda, kterou jsi vyznal o mně, otevřou se lidem dveře do Božího království. Těm, kdo ji odmítnou, oznámíš soud a ty, kdo ji přijmou, ujistíš o Boží milosti. Co se rozhodne zde na zemi, bude platit i v nebi. Svým učedníkům potom přikázal, aby zatím nikomu neříkali, že on je očekávaný mesiář.
Prosím, abyste se posadili a bratra Drejnara prosím ke zvěsti Božího slova.
Bratři a sestry, milí přátelé, my, kteří chodíme zde do tohoto shromáždění každou sobotu a víme, že je naplněna dole modlitebna, ale i nahoře, máme někteří snad pocit, že nás je zde málo. A bratr Kubečka se omlouval, že bratr Slavíček kázal jenom jedné dívence. Já bych chtěl říct, že jsem při té příležitosti jsem si vzpomněl na jednu chvíli, když jsme před lety navštívili s jedním bratrem v Newbold v Anglii v sobotu v podvečer jeden kostelík, který je nedaleko naší školy. Šli jsme na podvečerní procházku a tam je starobylý kostelík kamenný. A když jsme přišli k tomu kostelíku, tak jsme si všimli, že jsou pootevřené dveře. A těmi pootevřenými dveřmi jsme slyšeli, že tam káže pan farář. Ale neměli jsme odvahu tam vstoupit, abychom nerušili. Dívali jsme se jenom těmi pootevřenými dveřmi do té zadní části toho kostela, tam nikdo nebyl, ale říkali jsme si, tam budou všichni asi vepředu pod tou kazatelnou. Ale po chvíli jsme tam tak tiše vepluli a byli jsme šokováni. Pan farář kázal a v kostele nebyl ani jeden posluchač. My jsme byli první, kteří tam přišli a kteří se posadili a vyslechli zbytek jeho kázání. On kázal asi proto, že to cítil jako povinnost tlumočit Boží slovo a možná, že věřil, že přece někdo přijde a že někdo bude posluchačem. A já mám dnes pocit, že vůbec tady nikdo nechybí, protože modlitevna je naplněna. A navíc máme ještě posluchače, kteří pomocí tady mikrofonu se s námi připojují přes internet. A věřím, že nám také Pán Bůh požehná. Když se podíváte na mapu Izraele, tak si všimnete, že nejsevernější jedno místo v Izraeli, a to i ve starém Izraeli, biblickém Izraeli, leží téměř na hranicích Izraele ze Sýrií. Dnes toto městečko, nebo toto místo se nazývá Banias. Toto místo bylo od samého počátku, kdy Izraelité osídlili zaslíbenou zemi, bylo zcela odlišné od všech ostatních měst izraelských. Lišilo se něčím, co jste nenalezli nikde jinde v Izraeli. První zmínka v Bibli o tomto místě je, a nemusíte to hledat, je to opravdu, já jenom vzpomínám zmínku, u Josue 11.17, kde toto město je nazváno Bál Gád. A v souvislosti s tím čteme, že panovníka tohoto města, tohoto území kolem tohoto města Bál Gád, měl Josue na boží příkaz nechat popravit. Další zmínka je v knize Soudců ve 3. kapitole ve verši 3. Tam je nazváno Bál Hermon. A když si všimnete těchto dvou názvů, tak zjistíte, že v obou názvech se ozývá jedno jméno. A to je společné oběma názvům. Je tam jméno Bál, jméno pohanského boha. My pak ale víme z mimobiblických historických záznamů, že v době Seleukovců později se toto město nazývalo Pania. Od toho je odvozeno to dnešní Bania. A nazývalo se Pania proto, že to bylo centrum uctívání boha, který se nazýval Panna. Ty názvy toho města ještě prošly určitou obměnou později, například tetrarcha Filip, syn Heroda Velkého. Toto město zvelebil, vystavil zde mnoho paláců a učinil ho takovým centrem celé té severní oblasti Palestiny a k poctě římského císaře toto město nazval Caesarea. Ale protože už jedna Caesarea existovala v tehdejší Palestíně a ta byla na břehu Středozemního moře, tak obě Caesareje dostaly přívlastek. Ta na moři dostala přívlastek Cezarea Přímořská a tato na severu se nazývala Cezarea Filipova. A pod tímto názvem už se s tím setkáváme i v Novém zákoně. Dostala jméno po Filipovi, který vlastně toto město postavil. Později Agripa II. Ještě změnil toto jméno na Neronias k poctě císaře Nerona. A než se vrátíme zpět k biblickému poselství, ještě abychom si dokreslili historii tohoto města, tak víme, že po pádu Jeruzaléma Římané nechali na toto místo svést křesťany, naváželi tam křesťany. Titus zde pořádal, císař pořádal gladiátorské hry, při kterých Židé museli jako zajatci museli zápasit zdravou věří, zvěří a dokonce také i mezi sebou. Proč jsem všechny tyto události zmiňoval? Než se zamyslíme přímo nad tím, co dnes můžeme vyčerpat z biblické zvěsti o tomto městě. Jak jsem uvedl, a z těch skutečností je zřejmé, že toto místo bylo, na rozdíl od všech ostatních měst v Izraeli, bylo místem uctívání bohů, pohanských bohů. Dále to bylo místo uctívání císaře politické moci. Dále toto místo bylo místem zábavy a her. Řekl jsem, že se tam chodili bavit, dívat na zápasy. A bylo to také i místo mnoha názorů. Proč toto všechno jsem úvodem vzpomínal? V evangeliích máme také zmínky o Cezareji Filipově. A ten oddíl písma, který jsme před chvílí slyšeli, tak ten je vyňat z události, která popisuje rozhovor, který se stal těsně před branami Cezareje Filipovi. A my jsme tam četli, že to byl zvláštní rozhovor. Já ještě jednou přečtu alespoň část od toho 13. verše, abych připomenul, co se tam stalo. Když se potom Ježíš přiblížil k Cezareji Filipově, zeptal se svých učedníků, za koho mne lidé pokládají. Oni odpověděli, někteří za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo jiného z proroků. A co vy, chtěl vědět Ježíš. A Šimon Petr zvolal, ty jsi Kristus, syn živého Boha. Je zajímavé, že nikde jinde v evangeliích Ježíš takovouto otázku nikomu neporožil. A zajímavé je, že je to otázka, která je nasměrována na dvě strany, dvěma směry. Jednak, co si lidé myslí, ti, kteří jsou kolem, a ta druhá, a co vy, moji nejbližší, kteří se ke mně hlásíte, co vy si myslíte? Právě na tomto místě, na tom místě uctívání bohů, na místě uctívání politické moci, na místě zábavy a her, na místě, kde vládly různé názory, tato otázka byla velice aktuální. Jaký názor mají lidé na Krista? Za koho jej považují? A jaký názor máte vy? Je zajímavé, že ostatní místa, která Ježíš procházel, jak o tom čteme v evangeliích, se téměř v ničem nelíšila. Byla to poklidná města, nebylo tam nic, co by upoutávalo zvláštní pozornost, kromě setkání s lidmi, kteří měli svoje osobní různé problémy, nemoce, trampoty, starosti. A tak když do kteréhokoliv města pán Ježíš přišel, tak tam vlastně dominoval. Protože tam přišel někdo, kdo učinil něco zvláštního, mimořádného. Pán Ježíš se stal v těch ostatních městech středem pozornosti. Ale ne tak tomu bylo v Cezareji Filipově. To proto, že toto město muselo svojí atmosférou každého přímo pohltit. Já si představuji, že tam byla asi taková atmosféra, dovolte mi to přirovnání, jako třeba když přijde někdo na nějaký zajímavý sportovní zápas, hokejový, fotbalový zápas, a teď naplněné tribuny, všechno vře, a to je prostředí, kde se těžko přemýšlí o duchovních věcech. Nebo už v mém věku nechodím na Matějskou pouť, ale bydlíme kousek na Letné a častokrát si užíváme to sousedství Matějské pouti, protože dlouho do večera slyšíme, když máme otevřené okno někdy, slyšíme tu vřavu a ten hluk, který odtamtud vychází. A když přijdete do takového prostředí, to není prostředí, kde se můžete na něco soustředit. Tam jsou lidé pohrceni atmosférou, prostředím. Tam nelze myslet na nějaké vyšší hodnoty, tam nelze uvažovat o Bohu, o Kristu. A tak i v tomto místě, kde byly svatyně Bohu, jestli si vzpomínáte vy, kteří jste byli na našem setkání KD a promítal jsem tam videozáznam z místa, tak si vzpomeňte na tu velkou skálu, ve které jsou ty výklenky, a v každém tom výklenku byla socha Boha Pana. A v tomto místě tam bylo asi obtížné se soustředit na tyto duchovní hodnoty. A teď tam přichází najednou pán Ježíš se svými učedníky, ten, na kterého byla soustředěna pozornost v Betánii, v Jerichu, v Kafarnaum, v Samaří, kamkoliv přišel. Ale všimněte si, že pán Ježíš tuto otázku položil už ne přímo na místě v Cezareji Filipově, ale četli jsme tam, Marek také píše, když se Ježíš přiblížil k Cezareji. To zní trochu jako varování, jako by jim chtěl říct, nyní přijdeme na místo, kde bude mnoho svodů, kde uslyšíte mnoho různých názorů. Tam se kolem mě asi nezhluknou lidé, protože jsou soustředěni na velké množství svých bohů a svých zájmů. A tak v tomto prostředí si uvědomte, kdo jsem, za koho mě považujete. Bratři a sestry, já se domnívám, že náš svět, ve kterém žijeme, je podobný Cezareji Filipově. My také kolem sebe vidíme uctívání Bohu. Ti bohové mají různá jména, ale jsou to bohové, kterým lidé slouží. Vidíme a žijeme ve světě uctívání politické moci. Žijeme, a to nikdo nepopře, ve světě, kde dominují zábavy a hry. A je to svět, ve kterém se setkáváme ze směsicí různých názorů. A tak i dnes zde je navýsost důležitá otázka, co soudíte o Kristu. Co si v tomto světě, ve kterém Kristus je tak malý, anebo úplně zaniká, co si o něm myslíte? V první řadě je to otázka, kterou musíme zodpovědět za sebe, každý sám, a znovu zodpovídat. Nenamlouvejme si, bratři a sestry, že nejsme ovlivněni prostředím té současné Cezareje tohoto světa. Nenamlouvejme si, že nás nepohlcuje častokrát zhon v práci, že nás neovlivňují různé zábavy, velmi často mělké a můžeme říci až nemravné. Nenamlouvejme si, že nejsme vtaženi do politického prostředí, které žel dnes je zbavované a stále více je nám představované jako prostředí zbavené mravních a morálních hodnot. A nenamlouvejme si, že nežijeme ve světě, kde kolem sebe vidíme různé bohy, kteří vládnou tomuto světu. A tak jako když bydlíte doma někde u rušnější cesty ulice a máte třeba i zavřená okna, tak se neubráníte tomu, aby ten hluk neproniknul někdy do vašeho bytu. A tak se neubráníme ani tomu, aby to prostředí té naší Cezareje, tohoto světa, neovlivnilo také i nás. Co soudíte o Kristu? To je otázka, bratři a sestry, kterou lze velmi jednoduše zdegradovat. Otázku, kterou můžeme velice zúžit a zjednodušit. Někdo by mohl říct, no co soudím o Kristu, to je přece snadné. Na to není potřeby nic zvláštního promýšlet. Já jsem křesťan, já jsem věřící a já věřím, že Ježíš Kristus je Boží syn. Vyznat tuto skutečnost ústy je velice snadné. Ale křesťanství není záležitost jenom ústního vyznání, i když také. Před lety jsme viděli na jednom zahraničním autě při návštěvě v zahraničí nápis na nárazníku jednoho auta. A mám to dokonce vyfotografované. Nějaký křesťan si tam dal nápis: Křesťanství není náboženství. Křesťanství je život. Bratři a sestry, křesťanství není jenom ústní vyznání. Křesťanství je život. Před časem jsem byl na jednom setkání studentů a učitelů středních škol. Bylo to v Příbrami. A hovořili jsme tam o důležitých otázkách vztahu mladé generace k vyšším hodnotám. A tam jedna studentka, už zřejmě z toho vyššího ročníku gymnázia, povstala a říká: vy tady odsuzujete mládež dnešní, že nemá zájem o duchovní věci, ale to není tak. Já žiju mezi těmi studenty. My se stýkáme společně a mladá generace, mladí lidé nejsou vůbec proti náboženství. Dokonce chtějí něco slyšet. Ale pak řekla něco smutného. Ona říká, oni odmítají křesťanství a jsou naladěni na východní náboženství. A na otázku proč, tak odpověděla něco, co se musel uznat jako hlubokou pravdu. Ona říká, na těch, co praktikují východní náboženství, je většinou vidět vliv. Jsou vyrovnaní, nerozlobí se, jsou zaměření na vyšší mravní hodnoty, jsou prostě jiní. Ale u křesťanů vidíme jenom formální návyky. Mnohého křesťana poznáme jenom podle toho, že jednou za týden jde někde do kostela, ale přes týden vůbec na něm není vidět, že by se lišil od těch, kteří v Boha nevěří. Bratři a sestry, to, že dnes naše země, Česká republika, patří mezi nejateističtější státy z posttotalitních a z komunistických zemí v Evropě, a to je skutečnost, to není vliv 45 let ateistické ideologie. Ale já jsem přesvědčen o tom, že je to důsledek selhání nás, křesťanů, kteří jsme nedokázali moc, kterou v sobě křesťanství má, dostatečně představit lidem. Vždyť pán Ježíš říká, já vám dám pokoj. Já vám dám sílu k životu. Já vám dám jako svým následovníkům trvalou radost. Bratři a sestry, žijeme v tomto ovzduší. A tak jsme u té otázky, co soudíte o Kristu, a nejenom co soudíte, ale co pro nás, pro mne, pro tebe Kristus skutečně znamená. Udělejme si každý teď v tomto okamžiku takový test svého vztahu k Ježíši Kristu. A ten test je naprosto jednoduchý. Odpovězme si na několik otázek. Kolik času jsem v uplynulém týdnu s Kristem strávil? U jeho slova, na modlitbě, v rozhovorech s ním. Kolik svých svízelných situací jsem s Kristem řešil? V dobrém, upřímném rozhovoru. A třetí otázka, která také svědčí o mém vztahu ke Kristu. Kolika lidem jsem v tom uplynulém týdnu Ježíše Krista představil jako Božího syna, jako jejich spasitele? Odpověď na tyto otázky je zároveň odpovědí a ukazatelem, do jaké míry jsem pohlcen tím prostředím, ve kterém žijí. Tou současnou Cezareou. Dovolte, abych vám přečetl 4 odstavečky z úžasné knihy, kterou napsal pisatel Edvardsen. A tato kniha má název Padlí bohové. Je to kniha, ve které hodnotí pád různých bohů, kterým především 20. století se oddalo a které následovali. Politické velikány a různé další osoby, kteří se vyšplhali v lidských představách do podoby bohů. A on tam také hodnotí postavení křesťanů a píše: svět, ve kterém žijeme, i nás, křesťany, tak pohlcuje a ovlivňuje, že podle jeho vzoru nedovedeme uplatňovat nejzákladnější principy mezilidských vztahů. K principům šťastného spolužití patří v rodině i v obci a v každém jiném společenství vzájemné porozumění a odpuštění. Dravý a sobecký svět tyto vlastnosti neuznává a proto je ani nevlastní. Jejich nositeli by měli být
křesťané. Ti by jimi měli infikovat svoje okolí. Skutečnost je však taková, že okolí nainfikovalo křesťany. A tak dochází ke katastrofě ve veřejném životě i v rodinách. Nezakrývejme si skutečnost, že mnohá křesťanská manželství ztroskotávají. Dále píše, slovo odpusť mi vyslovujeme jen formálně v modlitbě před Bohem. Ale my se díváme na televizi, na Dynastii, Dallas a jiné seriály a filmy z dnešního rodinného života, které nás učí, že pro konflikty a sváry existuje jen jedno jediné řešení, a to je nadávat, křičet na sebe, jít od sebe, najít si jiného nebo jinou. Svět nás již natolik ovlivnil a vychoval, že zapomínáme, že existuje i jiná odpověď. A to jsou slova, můžeš mi odpustit. A pokud se odpouštěním zabýváme, pak ho vztahujeme pouze na sebe, kdy vyžadujeme, aby nám lidé odpouštěli. O tom, že máme odpouštět i my druhým, to nás častokrát ani nenapadne. Pohanskou filozofií jsme natolik ovlivněni, že zapomínáme na to kristovské a božské. Odpouštěj, a to i v tom případě, kdy druhý odpustit nechce nebo nedovede. Kolik problémů a tragédií by neexistovalo, kdyby se to lidé naučili. A ještě čtu dále. Jako křesťané si musíme uvědomit, že naším největším nebezpečím dnes je mixtura, to znamená smíšení životní filozofie, kterou jako orchestr mistrovsky řídí zlý génius, dočasný vládce tohoto světa. Ten vede všechny, kdo tolerují jeho názory, cestou společenského rozkladu a morální zkázy. Jako křesťané si musíme uvědomit, že jsme následovali filozofii pohanů a že všichni v sobě máme jeden velký morální problém. A tento problém Bůh nazývá slovem hřích. Při poznání této skutečnosti si však musíme uvědomit, že nejsme tak silní, mocní, svobodní a závislí, nezávislí, jak si myslíme. My sami v sobě sílu k nápravě nemáme. My máme pouze svobodu zvolit si pána, kterému se podřídíme. Máme svobodu, který duch a která filozofie bude vládnout našemu nitru. Máme svobodu utéct z panství pohanských bohů a filozofů a přestěhovat se do nové říše, která se nazývá Božím královstvím, kde vládne jiný řád než v tomto světě a kde se uplatňují principy Božího slova Bible. A teď uzavírá tím nejdůležitějším. Bible nám jasně říká, že tento přechod z domény jedné moci do druhé se uskutečňuje tím, že přijmeme nejenom Ježíšovo učení, ale že začneme žít jeho život. A k tomuto přestěhování se může dojít jenom tehdy, budeme-li volat k Bohu, prosit za odpuštění a osvobození se ze jeho pohanských principů a přijmeme Boží odpuštění skrze Ježíše Krista. A to se v Bibli nazývá spása. Pročasnost i pro věčnost. Bratři a sestry, my za chvíli skončíme toto shromáždění. Zaspíváme píseň, pomodlíme se a rozejdeme se do ulic naší Cezareje. A tam naši pozornost upoutají opět různí bohové. Zaujmou nás různé názory. Z obrazovek televizoru nás osloví různí politici, kteří uctívají politickou moc. Zaujmou nás různé hry a zábavy. A proto, než vstoupíme do té Cezareje, tak nám i teď Pán klade tu otázku, kterou položil učedníkům, než vešli do tehdejší Cezareje Filipovi. Za koho mne lidé pokládají? Na tu otázku není ani dnes obtížné odpovědět. Víme, jak se lidé na Krista dívají a za koho ho považují. Ale ta důležitější otázka je ta otázka druhá, kterou položil učedníkům. Za koho mne pokládáte vy? Na tuto otázku, jak jsem řekl, se dá odpovědět buď jenom slovy, učinit vyznání, to znamená, že můžeme říct, jsi Kristus, syn živého Boha. A dokonce můžeme to nejenom říct, ale můžeme tomu i hluboce věřit. Ale jestliže tomu neodpovídá, tomuto vyznání, náš život, pak, bratři a sestry, to je jenom pouhá prázdná fráze. Jsou to prázdná slova v té chvíli a pamatujme na to, že i z těchto slov, z tohoto prázdného vyznání, budeme muset vydat počet na soudu jako z každého prázdného slova. A tak prosme Boha, aby nás Bůh uschopnil k takové odpovědi, která by byla tou jedinou správnou. A když vstoupíme do té dnešní Cezareje, aby náš život svědčil o tom, že nejenom ústy vyznáváme, ale že Kristus je náš život. Amen.
Spasuje Pán Ježíš, zpívám a vím, že je zachránce můj. On z lásky se k nám z nebe sklonil a na kříži dal život svůj. Můj Pán, můj Pán, mne vykoupil kevý svou sám. To hlásám a v písni své zpívám, že Pán Ježíš spasil mne sám. Mou láskou je Pán Ježíš zpívám a stále ho mám v srdci svém. O Pánu chci též druhým mluvit, vždyť on je vším v životě mém. Můj Pán, můj Pán, mne vykoupil kevý svou sám. Do hlasa má pět,
spasil mne sám. Mým králem je Pán Ježiš, zpívám, On dává mi rady, jak žít. Svým slovem nám láskavě říká, že touží nás v nebesích mít. Můj Pán, můj Pán, mne vykoupil krví svou sám. Dohlásám a v písni své zpívám, že Pán Ježíš spasil mne sám. Můj Pán, můj Pán, mne vykoupil krví spasil nás sám.
Když na rozcestí stojíš a nevíš, kudy kam, když neznáma se bojíš a vůdce měl bys rád, tu v Ježíšovu mocnou, svou slabou polož dlaň a věřit nepřestaň. On cestou ještě čeká, už dávno kráčel sám. Ví dobře, čeho leká se tvoje duše tam. On půjde s tebou jistě, jen spolehni se naň a věřit nepřestaň. A večerní, když stíny se plouží po horách a dávné tvoje viny tvůj probouzejí strach. Nic neboj se, on za tě svou krví splatil daň, jen věřit nepřestaň. Když vytčeného cíle, po kterém stolik práh a utišení chvíle zde v světě snedosáh. Nermuť se, na srdce jeho slož horkou svoji skráň a věřit nepřestaň. Až k sklonku den se schýlí přes vlny, jež se dmou. On k slavnějšímu cíli tě dovede i tmou. O velebí jméno Ježíš, kož se mu a klaň a věřit nepřestaň.
Děkujeme Panu Bohu za požehnání, které jsme přijali skrze kázání Božího slova, skrze písně, básně, hudbu. A chceme nyní Pána závěrem oslavit všichni, jak jsme zhromážděni. A budeme zpívat píseň 234. Bůh Syna dal.
Skloňme se k modlitbě. Náš dobrý, v lásce bohatý nebeský Otče, děkujeme ti v této chvíli za to, že jsme mohli tvé slovo otevřít a v něm našli jsme radu a příklad, jak máme žít ve světě, do kterého si nás postavil. Děkujeme ti za to, že můžeme otvírat naše oči a náš duchovní zrak s pomocí toho kompasu slova tvého a že nám ukazuješ na nebezpečí, ve kterém se nacházíme. My si to častokrát neuvědomujeme, že žijeme v té současné Cezareji, kde vládnou ti cizí bohové. V Cezareji, ve světě, kde jsou lidé soustředěni na hry, zábavy, politickou moc, kde propadají různým svůdným názorům a filozofiím. A my musíme vyznat, že častokrát ztrácíme odvahu v tomto světě tebe vyznat. Že se někdy stydíme mluvit o tobě. A tak tě prosíme, když nyní vyjdeme do ulic tohoto světa, který je pro nás tak nebezpečný, abys nám dal tvého ducha, který by nás usměrňoval a ukázal, že jsme nastoupili cestu, která je jistá, že to je cesta, kterou máme ukázat i druhým a že toto svědectví, tato služba nebude službou jenom naší, ale že chceš při nás stát a dát nám sílu, slova, moudrost, abychom dovedli tebe představit jako Pána a Spasitele celého světa. A tak tě, Pane, o to prosíme, aby tato slova nezůstala jenom naší prosbou. My víme, že tuto prosbu slyšíš, ale prosíme, abys nás i vyslyšel, protože k tobě voláme ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista a v jeho jménu ti také děkujeme za milost, které se nám dostalo. Amen.
Nyní bude dána možnost k dobrovolné sbírce. Kdo můžete, můžete přispět. A prosím bratry, kteří jsou určeni, aby rozdali možnost ke sbírce. Děkuji za dary, které jste přinesli a my prosíme, aby je Pán požehnal i vám, kteří jste je dali pro dílo Páně. V závěru zpíváme píseň 281, a pak se stíšíme k tiché modlitbě každý a naše zhromáždění tím bude ukončeno. Píseň 281, buď mocný Bože s námi, zpíváme v závěru.